นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทางธรรมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิ
ด้วยปกติคืนสุดท้ายของของรีทรีตพยายามฝากข้อคิดไว้เรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทีนี้ในการทำต่อการสานต่อนั่นการมีตารางหรือว่ามีหมวดธรรมเป็นข้อเป็นเครื่องระลึกของสติมาว่าช่วยได้เหมือนกันและหมวดธรรมที่น่าจะเหมาะก็เรื่องของปารมีเราปฏิบัติในการสร้างปารมีนั้นมันจะบรรยายมันจะเป็นจะว่าเรื่องเก่าก็เรื่องเก่าแต่ว่าเป็นเรื่องเก่าที่มีคุณค่ามากเก่าแต่ไม่ยังไม่คร่ำครึยังดีเหมือนเดิมแล้วเป็นการรวบรวมและทบทวน ทบทวนคุณธรรมหลายประการที่เราได้คุยกันได้พิจารณากันใน 4-5 วันที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยทานพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการให้ทานลักษณะการให้ทานและจุดประสงค์ในการให้ทานที่เป็นวัตถุก็เพื่อความหลุดพ้นบางคนอาจจะสงสัยเอความหลุดพ้นนี่สูงสุดของพุทธศาสนาทำไมจุดเริ่มต้นคือทานเป็นเรื่องการหลุดพ้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสูงสุดนี่เป็นสายเดียวกันพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ารสของน้ำทะเลน้ำในมหาสมุทรมีอันเดียวคือรสเค็มไม่ว่าไปตักน้ำจากทะเลตรงไหนทะเลไหนมหาสมุทรไหนรสชาติอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าในพระธรรมวินัยของพระองค์84,000พระธรรมขันธ์รสชาติอันเดียวคือรสชาติแห่งความหลุดพ้นดังนั้นเราปฏิบัติธรรมในขั้นไหนก็ตามก็ต้องมีส่วนแห่งการหลุดพ้นมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะใช่ในการให้ทานเราต้องการจะหลุดพ้นจากอะไรบ้างก็ต้องการจะหลุดพ้นจากความตระหนี่ความยึดติดในวัตถุนี่การปฏิบัติในขั้นสูงก็เป็นเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางจนกระทั่งถ้าสูงสุดนี่มันเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราแต่เราต้องสร้างนิสัยในการปล่อยวางและการศึกษาตั้งแต่เรื่องของวัตถุเป็นการสร้างนิสัยสร้างความเคยชินสร้างความศรัทธาเลื่อมใสในอานิสงส์ของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นั้นเราก็ตอนบ่ายแล้วก็พูดไปแล้วว่าให้โดยหวังว่าจะได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนก็ยังได้อานิสงส์อยู่บ้างเช่นเราก็เสียสละเงินทองหรือวัตถุต่างๆที่เราได้มาโดยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความยากความลำบากแล้วเราให้ไปเราก็ได้ขัดเกลาเราก็ได้ชนะความยึดติดอยู่บ้างแต่ถ้าพวกเรายังมีความหวังว่าให้ไปแล้วเราก็จะได้รับอะไรเป็นอานิสงส์ซึ่งอาจจะเป็นวิมานระฟ้าอยู่บนสวรรค์หรือว่าจะเป็นสิ่งตอบแทนในชาติปัจจุบันแม้จนกระทั่งสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาในสังคมมันก็เป็นการลดการขัดเกลาความหลุดพ้นก็มีน้อยก็เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากต้องการความสุขจากการมีสิ่งนี้ด้วยเอาความสุขข้างหน้าจากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ต้องการ ทางการให้ทานจะเป็นบารมีจะเป็นสิ่งที่สร้างวุฒิภาวะขึ้นมาในจิตใจก็ต้องพยายามให้มีเงื่อนไขให้น้อยที่สุดถ้าไม่มีเงื่อนไขเลยก็ดีที่ดีเยี่ยมนั่นบารมีบารมีก็เป็นคุณธรรมที่สร้างวุฒิภาวะขึ้นมาในจิตใจของคนนั้นในยุคปัจจุบันเรามักจะเห็นว่าความเราจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จอยู่ที่ข้อมูลมีข้อมูลมีความรู้มีวิชาการแล้วครบแล้วเราก็สามารถทำได้ดีแต่การภาวนาหรือการทำสมาธิทำให้จิตใจเราสงบทำให้เกิดปัญญาที่เราวิธีการรู้หมดแล้วสมัยนี้เนี่ยเราได้เปรียบคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนจะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการภาวนาเป็นไปได้ยากเพราะการคมนาคมก็ไม่สะดวกแล้วถึงจะมีสตางค์มีอำนาจจะไปไหนก็ได้ก็ยังยากที่จะรู้ว่าครูบาอาจารย์อยู่ตรงไหนใช่ไหมทุกวันนี้ก็มีรายการวิทยุรายการทีวีมีซีดีมีหนังสือมีสารพัดถ้าใครสนใจเรื่องการปฏิบัติจริงๆแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องบ่นหรอกว่าไม่รู้จะปฏิบัติยังไงไม่มีข้อมูลไม่มีคำสอนได้หมดเลยไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากและว่าเป็นบุญของเราแต่ในขณะเดียวกันบางทีมันชวนให้เราเข้าใจผิดว่าถ้าเราไม่ค่อยเก่าหน้านั้นมันเป็นเพราะว่าเราขาดเคล็ดลับอะไรสักอย่างมันน่าจะมีทางลัดน่าจะมีคำสอนน่าจะมีวิธีการอะไรที่พิเศษที่เราลองทำในนี้เราก็จะได้เร็วขึ้นแต่ที่อาตมาอยากจะพูดก็คือจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่วุฒิภาวะความพร้อมคนถ้าเราพร้อมแล้วมันก็ไปได้แต่ไม่พร้อมมันก็เป็นได้ยากถึงจะได้ข้อมูลถึงจะได้วิธีการได้เทคนิคที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับประโยชน์จากคำสอนอย่างเต็มที่วุฒิภาวะนั้นเกิดจากบารมีทางการสร้างบารมีคือการสร้างชีวิตให้ถึงขั้นที่พร้อมที่จะเป็นภาชนะของพระธรรมได้ก็เริ่มต้นด้วยการ ให้ทานนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเจริญด้วยบารมีนี้ก็อาตมาว่าคนเราส่วนมากก็คงได้ปฏิบัติข้อนี้ได้พอสมมากพอควรแต่มีข้อสังเกตว่ามันมีความคิดที่จะให้มันก็พุทขึ้นมาเรื่อยๆโดยเราไม่ตั้งใจเห็นใครขาดเรืออะไรแล้วมันก็คิดทันทีว่าอยากจะให้ความคิดอยากจะให้มันก็ชำระความคิดที่อยากจะได้มันก็เป็นเองเป็นอัตโนมัติ บางทีเราก็ได้ของดีอะไรมาความคิดครั้งแรกว่าเราจะให้ใครต่อดีบางทีก็ได้อะไรมาบางทีโอ้นี้มันดีมากแล้วถ้าเราใช้คนเดียวแล้วเสียดายของเพราะว่าเราก็คงไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ก็มันเสียดายก็น่าจะให้คนที่จะเอนจอยมากกว่าเรามันจะได้ประโยชน์เต็มที่ในคัมภีร์ฝ่ายมหายานก็มีบทหนึ่งที่อาตมาชอบบอกว่าคนบางคนเหมือนเทวดาคนบางคนเหมือนเปรตแต่ว่าคนที่เหมือนเปรตมันเป็นยังไงท่านบอกว่าเหมือนก็ได้อะไรมาแล้วคิดจะให้ทาน คิดจะแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วมันจะเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจว่าเอถ้าเราให้คนอื่นไปตัวเราจะมีอะไรใช้จะมีอะไรกินสงสัยว่าถ้าให้คนอื่นไปแล้วตัวเองจะขาดก็เลยไม่ให้คนที่คิดแบบเทวดาก็คิดว่าเอถ้าเรากินคนเดียวเราใช้คนเดียวเราจะมีอะไรที่จะให้เขาได้คือกลัวคนอื่นจะขาดกลัวว่าเรากินเราใช้คนเดียวเราก็ไม่มีอะไรที่จะให้เป็นทานได้นี่คิดแบบเทวดาการให้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การให้วัตถุก็นอกจากนั้นก็เป็นการเรื่องการให้อภัยใช่ไหมอภัยทานอภัยทานก็เหมือนกับการอโหสิกรรมคือไม่ถือสาต่อไปไม่คิดจะแค้นจะความคิดที่ว่าเขาทำให้เราเจ็บใจเราก็ต้องทำให้เขาเจ็บใจมั่งเขานินทาแล้วเราก็ต้องนินทาเขาบ้างแล้วคิดว่าจบหมดไม่ให้ความปลอดภัยให้เขารู้สึกปลอดภัยการให้อภัยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เคยล่วงเกินแล้วคน ก็รู้สึกปลอดภัยแต่การรักษาศีลซึ่งเป็นข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันก็เป็นการให้เหมือนกันให้คนรู้สึกปลอดภัย นี่พุทธองค์จัดไว้ว่าการให้ที่สูงสุดคือการให้ธรรมะทำไมมันสูงสุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้รับก็ได้ใช้ตลอดชีวิตอย่างเช่นการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะให้คนอ่านโอ้ก็ไปบางทีก็ไปทั่วโลกไปทั่วประเทศทั่วโลกแล้วก็คนอ่านนับไม่ถ้วนวาดรูปในหนังสือธรรมะคนอ่านทั่วประเทศก็ชื่นใจละเรียกว่าเป็นบุญอย่างมากนั้นการที่ทำให้คนได้เปลี่ยนทำให้คนได้สำนึกตัวทำให้คนกลับตัวทำให้คนเข้าใจในหลักธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใช่ไหมอาตมาเคยจะเคยเล่าที่ ไปอาตมาปีหนึ่งไปเทศที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็มีนักข่าวที่ในสมัยนั้นเขาเขียนคอลัมน์เขาจะไปฟังธรรมะแล้วก็จะจดไว้แล้วสรุปแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์ก็ต่อมานานเป็นปีก็รับจดหมายคือในวันนั้นอาตมาก็ได้เทศว่าความแค้นนี้ต้องชำระคือไม่ต้องแค้นนี้ต้องชำระตัวไปฆ่าเขาแล้วไปต้องชำระตัวความแค้นมากกว่านี่เราก็ชำระความแค้นให้อภัย ทีนี้เขาก็เขียนคอลัมน์เรื่องนี้ต่อมาก็มีผู้หญิงเขียนจดหมายถึงอาตมาประขอบคุณเพราะว่าเขามีปัญหาชีวิตมากมายมีปัญหาครอบครัวสามีแล้วก็รู้จะแค้นมากเขาจะบางทีแค้นอยากฆ่าตัวตายมั่งอยากฆ่าสามีตายมั่งอะไรเท่าไรมั่งทุกข์มากวันหนึ่งก็ไปจ่ายตลาดกลับจากตลาดแล้วปรากฏว่าของเนี่ยที่ตลาดเขาก็เอาหนังสือพิมพ์เก่าๆไป ไปว่าเปิดอกมาดูให้ความแค้นนี้ต้องชำระอาละปลงเลยและน้ำตาไหลและจังดักนั้นเรื่องความคิดที่แค้นที่จะสามีอะไรๆมันหมดเลยเพราะว่ามันคือจิตใจมันไม่นึกเลยว่ามันในขณะนั้นมันก็มีความสุขก็มีความพร้อมเพราะอาครับโอ้แล้วปล่อยวางได้หมดเลยก็เลยเขียนมาแต่มารู้สึกมีความสุขเหมือนกันว่าการแสดงธรรมที่มันก็มีผลที่มันกระเพื่อหมอกออกไปเรื่อยๆจะไม่ก็ปากต่อปากนั้นการให้ธรรมเป็นทานเรียกว่าเป็นการให้สิ่งสูงสุด เพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนแล้วก็จะผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่ได้จบอยู่แค่ชาติปัจจุบันจะนำไปสู่ชาติต่อๆไปด้วยนี่ในการให้ธรรมเป็นทานนี้ไม่จำเป็นต้องไปเทศให้คอยฟังคนเข้าวัดบางทีก็เกิดอากาศอย่างนี้ใช่ไหมร้อนวิชากลับมาก็ต้องเทศให้ใครๆฟังจนกระทั่งคนเห็นเราเจอมาก็หลบหนีเลยกลัวที่ต้องฟังเทศแล้วเลยแล้วถ้าเราจริงๆแล้วเราทำไม่ค่อยได้แต่ว่าเราพูดเก่งพูดเป็นแรกๆคนก็ประทับใจแต่ถ้านานๆเข้าก็รู้ว่าตัวเราเองพูดเก่งแต่ทำไม่ได้เขาก็เสียศรัทธาดังนั้นสิ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือการเป็นตัวอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปเทศเรื่องความสงบแต่ถ้าเราสงบของก็สัมผัสเรื่องความเมตตาเราไม่ต้องไปสั่งสอนอนิสงส์ของเมตตา13ข้อมีอะไรบ้างแต่เราเป็นผู้มีเมตตาคนก็ประทับใจเองก็เป็นการให้ทานที่ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันเดียวกันเพราะว่าเราทำของเรามันก็มีผลที่ทุกคนรอบข้างยอมรับ โอ้พูดไม่นานแล้วยังขอแรกนี่ยังไม่หมดเรื่องทานเดี๋ยวต่อเรื่องศีลศีลธรรมคำว่ารักษาศีลเหมือนรักษาตาตัวเองนี่เราจะเข้าในป่าสมมติว่าลึกๆ ก็เข้าไปในที่มีน้ำมีอะไรอยู่ในป่าไฟฉายไม่มีเรารักษาตาเรายังไงอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยสิ่งอันตรายนั้นต้องรักษาศีล ต้องสำรวมต้องมีศีลเป็นที่รักเพื่อหนึ่งจิตใจก็ปราศจากความเดือดร้อนไม่ต้องไปว่าตัวเองไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเขินในที่ประชุมไม่ต้องอายใครไปไหนเราก็เดินเข้าไปอย่างสง่าผ่าเผยเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังอำพรางใครมันก็เป็นความสุขผู้มีศีลธรรมก็เป็นที่เคารพนับถือของคนดี เราจะเป็นที่เคารพนับถือของคนทุกคนไม่ได้เพราะค่านิยมของคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นที่เคารพนับถือของคนดีแล้วก็น่าจะเป็นที่พอใจเมื่อเรารักษาศีลเราก็รักษากายรักษาวาจาจะรักษากายวาจาได้ต้องรักษาใจเพราะศีลคือเจตนาผู้จะรักษาศีลได้ก็ผู้ที่รู้เท่าทันเจตนาเก่งในการเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของจิต นั้นก็เป็นเรื่องภายนอกภายในก็สัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอย่างนี้เราไม่สนใจเรื่องจิตใจตัวเองไม่มองด้านไหนนี่ศีลเราก็บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะความคิดเจตจำนงที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้เท่าทันแล้วก็หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราศีลของเราก็พังขาดไม่พังไม่ขาดก็ด่างก็พร้อยนั้นเราต้องจิตนารักษาศีลนี่รักษาศีลอยู่ในหมู่คนสงศีลนี่ไม่ยากเท่าไหร่มันจะมีการทดสอบเมื่อเราอยู่ในหมู่คนที่ไม่มีศีลเราก็รักษาได้ไหมการรักษาศีลต้องฉลาดพอสมควรอย่างเช่นเรื่องการโกหกส่วนมากการพูดบทส่วนมากคนจะชอบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจำเป็นต้องพูดบทเพื่อรักษานามใจเพื่อคนอื่นเขาจะไม่เสียใจเขาถามมาแล้วว่าเสื้อนี้สวยไหมแล้วก็โอ้มันดูไม่ได้แต่เราก็เราพบว่าไม่สวยเลยเสียเงินเปล่าๆทายใส่ทำไมก็คงเขาจะคล้ายๆอย่างนั้นก็เป็นข้ออ้างว่าเราไม่ได้เจตนาร้ายแต่มีความเมตตาก็ไม่อยากให้ใครเสียใจก็เลยพูดบท อันนี้คิดอย่างนี้ฟังแล้วสามัญสำนึกว่าน่าจะใช้ได้นะไม่น่าจะเป็นบาปอะไรมากแต่เราจะไม่ได้อานิสงส์ของศีลพระอานิสงส์ของศีลอยู่ที่ที่ว่าทำอย่างไรหนึ่งเราก็ไม่พูดปดสองไม่พูดให้เขาเสียใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเลือกว่าหนึ่งพูดความจริงให้เขาเสียใจสองพูดปดให้เขาไม่เสียใจอันนี้เราตั้งประเด็นผิดสิ่งท้าทายก็คือทำอย่างไรมันจึงไม่ให้เสียทั้งสองอย่างถ้าจะเอาแบบแรกนี่ไม่ต้องคิดใช่ไหมง่ายๆทุกครั้งที่มีอะไรที่เขารู้สึกอึดอัดใจเขาจะเสียใจเขาจะไม่ชอบใจแล้วก็พูดอะไรให้มันง่ายๆแต่การที่เราจะต้องรักษาศีลด้วยแล้วก็พูดอะไรที่เหมาะสมที่ไม่น่าเกลียดด้วยนี่ต้องมีปัญญา และเรื่องการพูดความจริงมันไม่ใช่ว่าจะต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่าง นั้นศีลมันทีนี้ข้อสังเกตด้วยว่าเอที่เรามีข้ออ้างมีข้ออ้างว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครจะเบียดเบียนใครแต่ด้วยเมตตาด้วยอะไรอันนี้มันเป็นจุดเสื่อมได้เหมือนกับเป็น รูรูเล็กๆอยู่ในเขื่อนรูเล็กๆมันน้ำมันสอดเข้าไปมันก็ขยายตัวขยายตัวจนกระทั่งเขื่อนมันพังคือพอเรามีข้ออ้างแล้วทีนี้เรามาเริ่มจะเข้าข้างตัวเองซึ่งบางทีก็เขาคงไม่ได้เสียใจอะไรมากแต่ว่ากลัวเขาจะไม่ชอบเรากลัวเขาจะไม่รักเรากลัวเขาจะไม่เคารพเราหรือว่าลำคาญเรื่องนี้พูดมาหลายครั้งแล้วมันขี้เกียจพูดมันจะมีกิเลสหลายตัวเกี่ยวกับอัตตาตัวตนตัวตนการรักษาภาพพจน์ตัวเองไว้การรักษาความรู้สึกที่ดีที่คนอื่นก็มีต่อเราแทนที่จะสำรวมไม่ทำสิ่งที่จะทำให้คนอื่นเสียใจเราก็ทำสิ่งที่คนอื่นเสียใจแต่ปิดบังอำพราง ฉะนั้นการรักษาศีลข้อที่4ก็สามารถเป็นอุบายเป็นเครื่องมือที่เราจะได้เห็นใจเห็นกิเลสรู้เท่าทันปล่อยวางการ การรักษาศีลก็คือการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนสังคมที่น่าอยู่สังคมที่คนเราไม่ต้องระแวงกันที่คนรู้สึกปลอดภัยมั่นคงท่านศีลก็เป็นส่วนหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติเป็นการสร้างบารมีต้องใช้ก็ต้องมีสติเฝ้าสังเกตเจตนาของตัวเองต้องมีปัญญาในการที่จะไม่รู้อำนาจแก่กิเลสต่างๆที่จะทำให้ศีลเราขาด ในคัมมะการออกจากกามในการนั่งสมาธิสังเกตเรากำหนดลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธและอะไรก็แล้วแต่ไม่นานจิตใจไปคิดโน่นคิดนี่พอมาคิดพอใจในความคิดเดี๋ยวเป็นเรื่องความจำเรื่องความปรุงแต่งต่างๆท่านเรียกว่าเป็นการติดในกามกามในที่นี้หมายถึงเรื่องราวของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่เราชอบเรายินดีนั้นเมื่อเรารู้ตัว ว่าลงแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่ก็องค์ภาวนานั่นคือการออกจากกามเป็นการสร้างในกามบารมีโดยตรง แล้วก็เป็นการสร้างนิสัยทำให้จิตใจมีกำลังแข็งมีความเคยชินในการออกจากสิ่งที่ตนชอบที่คนกำลังเอ็นจอยเพื่อสิ่งที่สูงกว่าในความ ความสุขทางเนื้อหนังก็มีที่เป็นพิษเป็นภัยมากและที่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาอะไรมากมายก็เป็นสิ่งที่ผู้ถือศีล5ก็มีสิทธิ์ที่จะบันเทิงอยู่เพียงแต่ว่าผู้ที่ต้องการจะพัฒนาให้จิตใจสูงขึ้นแล้วต้องไปฝากความหวังไว้ในความสุขนี่มากเกินไปถึงจะไม่ผิดศีลถึงจะไม่น่าเกลียดถ้าเราไปหลงยินดีในความสุขอย่างนี้มากจิตใจจะขี้เกียจมันจะขี้เกียจแล้วมันจะไม่มีความริเริ่มไม่มีความพอใจที่จะพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นมันจะมีความคิดแบบอย่างนี้ก็ดีแล้วอย่างนี้ก็พอแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วก็รู้แต่ความอย่างนี้คือมันไม่มีความคิดที่จะให้สูงขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นผลของความยินดี ในความสุขระดับสามัญทำให้ไม่มีกำลังใจที่จะหาความสุขหรือสิ่งที่สูงกว่านั้นเราค่อยฝึกในการออกจากกามเช่นเป็นคฤหัสถ์เราก็ถือศีล5แต่ถ้าเป็นวันพระหรือวันอุโบสถถ้าเป็นได้เราก็ถือศีล8ศีล8ก็คือการเพิ่มสิกขาบทขอวัดปฏิบัติในการออกจากกามศีล5นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องบาปบุญความดีความชั่วโดยตรงแต่เรื่องของศีล8เราเพิ่มก็ไม่ได้เกี่ยวกับบาปกรรมอะไรไม่กินข้าวเย็นนี่กินข้าวเย็นก็ไม่ใช่บาปใช่ไหมแต่ทำไมเราก็ต้องงดออกเพราะว่ามันก็เป็นการฝึกความอดทนเป็นการ สร้างความสันโดษมากน้อยเป็นการเพิ่มเวลาที่เราจะได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องยุ่งกับการทำกับข้าวการกินการย่อยการล้างจานการสารพัดก็มีเวลากับเรื่องอื่นและไม่ต้องไปดูทีวีฟังวิทยุไม่ต้องหาความบันเทิงต่างๆนานาไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องเสียเวลาเมื่ออาตมาจำไม่ได้นานแล้วมีคนเคยประเมินว่าผู้หญิงนี่ยืนโดนหน้ากระจกไปแต่งหน้านี่กี่ร้อยชั่วโมงในชีวิตแล้วกี่พันชั่วโมงแล้วถ้าลองคิดดูซิว่ากี่นาทีต่อวันคูณ365แล้วคุณเลยมันน่ากลัวมันเตรียมนั้นการงดเป็นครั้งคราว อาตมาจะไปคิดไม่เหมือน อาตมาเห็นญาติโยมเวลาเขามาปฏิบัติธรรมก็ไม่แต่งหน้าพอจะกลับบ้านก็แต่งหน้าไม่เห็นใครดูดีขึ้นสักที พอไม่แต่งหน้าแล้วมันหน้าตามันพองใสเบิกบานเลยแต่พอมันแต่งหน้ามันคิดว่าเอ๊ะทำไมนั่นเราถือศีล8เนี่ยมันยังว่าไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชั่วมันเป็นการให้เวลากับทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนิสัยมันที่จริงมันก็ไม่จำเป็นก็งดเป็นครั้งคราวคือคฤหัสถ์อาตมาไม่เคยสนับสนุนให้ถือศีล8เป็นประจำศีล5พอแล้วบอกอย่างเช่นเรื่องการทานข้าวเย็นการทานข้าวเย็นนี่ก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวถือศีล8ไม่กินข้าวเย็นก็ทำให้แปลกแยกจากครอบครัวก็เสริมอคติของคนในสังคมทั่วไปว่าคนเข้าวัดก็ความแปลก ซึ่งไม่จำเป็นแต่ว่าตอนเย็นก็อย่าไปทานอะไรมากให้เบาๆเพราะว่าถ้าทานหนักตอนกลางคืนน่ะมันทำให้ทำสมาธิไม่ค่อยได้ผลมันง่วงแล้วก็งดข้าวเย็นนี่จะนอนน้อยลงถ้ากินข้าวเยอะมันทำให้ร่างกายทำงานหนักจะต้องเหนื่อยก็ต้องนอนยาว ปัญญาเนี่ยแล้วต้องสนใจเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องคอยดูคอยคิดในทางที่เราพูดไปแล้วว่าหนึ่งเวลาจิตใจเป็นอกุศลคิดยังไงมองยังไงจินตนาการยังไงวางใจยังไงมันจึงจะมีคุณธรรมมีกุศลธรรมมาทดแทนตัวอกุศลธรรมอย่างเช่นกำลังปฏิเสธกำลัง งองแงทำไมจะทำไมเกิดความรู้สึกยอมรับไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นอย่าคิดพิจารณาในเรื่องการในที่จะเห็นความจริงที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆจะเห็นความทุกข์ครบบกพร่องในสิ่งมีความเกิดความดับเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เราต้องค่อยคิดน้อมจิตไปคิดบ่อยๆดูข่าวดูอะไรเนี่ยก็เห็นโอ้มันไม่แน่นอนจริงๆเนาะมันทุกข์เนาะมันอันนี้ก็เป็นกรรมแท้ๆเนาะเราดูข่าวจริงๆที่ไปโกรธฝ่ายหนึ่งเป็นโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันน่าเบื่อมันอะไรคือเราดูข่าวแล้วอารมณ์เสียเรียกว่าดูข่าวไม่เป็นใช่ไหม ท่านก็ต้องดูข่าวให้ว่าให้เห็นเป็นธรรมแล้วปัญญาเนี่ยก็มีเราก็ต้องใช้ปัญญาในเกือบทุกด้านของชีวิตเช่นว่าเราได้คุยเรื่องการสื่อสารปัญญาในการพูดปัญญาในการฟังไม่ใช่พูดทำยังไงมันจึงจะเข้าใจกันได้นี่มันยากต้องใช้ปัญญาเ นี่ยอาตมามีเรื่องยกตัวอย่างผู้มีปัญญามีพระเจ้าแผ่นดิน ท่านอยากไปทำสงครามกับอีกประเทศหนึ่งท่านฮึกเหิมท่านก็จะแสดงความยิ่งใหญ่ของท่านทีนี้อมาตย์ท่านเป็นห่วงว่าทำสงครามหนึ่งก็ต้องเก็บภาษีมากขึ้นก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนชาวบ้านต้องเกณฑ์ทหารก็ต้องมีคนตายเยอะแล้วก็ศัตรูประเทศอื่นเยอะแยะบางทีก็ไปชนะสองประเทศนี้แต่ว่าเราอาจจะเสียกำลังในการสู้กับประเทศนั้นประเทศอื่นอาจจะฉวยโอกาสแต่ว่าจะพูดยังไงพระเจ้าแผ่นดินไม่อยากฟัง นั้นอมาตย์ท่านก็เอายางสติกแล้วก็เดินไปหลังห้องประทับห้องนอนของพระเจ้าแผ่นดินเช้าๆก็เดินไปเดินมาในน้ำค้างจนเปียกหมด2วัน3วันวันพระเจ้าแผ่นดินเห็นก็สงสัยก็เลยเรียกอมาตย์ว่าทำอะไรฮะถืออย่างสติกเดินไปเดินมาในน้ำค้างเหมือนคนบ้าเขาบอกว่าในต้นไม้ต้นนั้นมันมีจักรจันทร์เกาะที่กิ่งไม้กำลังร้องกำลังกินน้ำค้างอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้สังเกตว่าข้างหลังมีตะกะแตนตำข้าวเพราะกำลังจะจับไปกินตะกะแตนตำข้าวก็ไม่ได้สังเกตว่าข้างหลังมีนกกระจอกกำลังจะจับกินนกกระจอกก็ไม่ได้สังเกตว่ามีอมาตย์ถืออย่างสติกกำลังจะยิงมันสามตัวนี้มัวแต่จะแสวงหาสิ่งที่ชอบโดยไม่ได้สังเกตว่าอะไรอยู่เบื้องหลัง พระเจ้าแผ่นดินก็มองอมาตย์บอกว่าสาธุพูดเก่งมากเรื่องสงครามยกเลิกได้แล้ว นี่คือวิธีที่ผู้มีปัญญาพูดกับผู้ใหญ่นะจะสั่งสอนจะพูดตรงๆไม่ได้มันแต่มันต้องมีเทคนิคมีวิธีอ พอต่อไปด้วยความอดทนความอดทนอดทนอดทนอดทนอดทนไม่ใช่กัดฟันอดทนคือไม่สู้กับสิ่งที่ไม่ชอบอยู่ได้อยู่ได้ดังนั้นก็สังเกตเสียงที่มันร้องอยู่ในใจว่าไม่ไหวทรมานเหลือเกินมันไม่ไหวให้จับตัวนี้ว่าเป็นสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าสังขารความคิดนั้นที่มันร้องโอยโอยโอยไม่ใช่ตัวเราถ้าเราจับตัวนี้ปล่อยวางตัวนี้แล้วง่ายขึ้นเยอะทนได้ทำไมจะทนไม่ได้นั้นเราก็ได้พูดวางก่อนว่าคนเราจะอดทนได้ในเมื่อเราเห็นประโยชน์เมื่อเราเห็นความหมายความสำคัญของความอดทนอดทนอย่างไม่น่าเชื่อดังถ้าเราอดทนไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่สามารถหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอก็เพียงว่าเรายังไม่มีศรัทธายังไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าดังนั้นแทนที่จะบังคับต้องอดทนนะมันไม่ได้ไม่ไหวเอาไม่ได้มันไม่ต้องไปเถียงกับตัวเองอย่างนั้นคือเราต้องมองยังไงต้องก็เป็นเรื่องของปัญญาเหมือนกันคิดยังไงมันจึงจะเห็นประโยชน์มันจึงจะมีความเชื่อมั่นว่าคุ้มค่าต้องอยากต้องเกิดฉันทะทนได้ก็มีข้อแม้ด้วยว่าความอดทนก็เป็นแค่คุณธรรมข้อหนึ่งและไม่ใช่ว่าจะใช้ในทุกๆกรณีอย่างเช่นเจอความไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอดทนอดทนอดทนความไม่ถูกต้องบางอย่างเราต้องปฏิเสธต้องต่อด้านคือมันไม่ใช่เรื่องพาสซีฟหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่านักปฏิบัติเป็นผู้ที่ต้องทำใจทุกเรื่อง ถ้าบางเรื่องไม่ถูกต้องแล้วจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมเราก็ไม่ควรจะปล่อยถึงจะลำบากถึงจะยุ่งบางทีก็ต้องยอม ฉะนั้นเราอดทนต่อความ ความร้อนความหนาวความหิวความกระหายความเหนื่อยความไม่สบายกายต่างๆก็ต้องอดทนต่อการกระทำการพูดของคนอื่นต้องอดทนต่อกิเลสไม่กิเลสจะชักชวนให้ทำโน่นทำนี่ไม่รับเชิญอดทนแล้วอดทนแล้วทำไมพุทธองค์จึงให้ความสำคัญเหลือเกินเพราะว่าที่สติเราก็เกิดขึ้นก็รู้ว่ากำลังคิดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่เข้าท่าสติเกิดขึ้นแล้วแต่พอขาดปัญญาความอดทนอดทนก็ทำงานต่อจากสติให้เราอยู่ไปดูไปจนกระทั่งความคิดนั้นเจตนานั้นก็ดับไปเองแต่ถ้าสติเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าเป็นอกุศลติดอดไม่ได้มันก็ไม่มีการขัดกล่าวก็สติก็ไม่ได้นำไปสู่ประโยชน์เท่าที่ควรวิริยะความเพียรก็กลับมาสู่สมาวายามะเพียรป้องกันไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นจนได้ปกป้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย แต่มันเป็นได้ยากที่บาปอกุศลและธรรมจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมียุทธวิธีแก้ บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วต้องเพียรพยายามเพียรพยายามทำสิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นสิ่งที่ดีต้องรักษาไว้ทำให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คือความภาคเพียรพยายามพระพุทธองค์ตรัสเรียกพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยของพระองค์ว่าเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทหมายความว่าถือว่าวิริยะความเพียรมีความหมายมีผลจริง ถ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชะตากรรมเป็นไปตามดวงเป็นไปตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแล้วมันจะเพียรทำไมเพียรก็ไม่เพียรก็เท่ากันถ้าเรื่องมันกำหนดล่วงหน้าเรียบร้อยไปแล้วจะเพียรทำไมแต่เพราะอนาคตไม่ได้ถูกกำหนดแน่นอนแล้วความเพียรจึงมีความหมายพระพุทธองค์ก็จัดไว้ว่าผู้ที่เคยประมาทในการก่อนแต่สำนึกตัวกลับตัวเป็นคนดีท่านบอกว่างดงามเหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่พ้นจากเมฆนั้นนั้นพระองค์คนเรามันกลับตัวได้ที่เราเคยประมาทไม่ใช่ว่าจะต้องประมาทตลอดไป ในขณะเดียวกันความเราเคยทำความดีเอาไว้ประมาทไม่ได้คิดว่าเพราะเราเคยทำความดีเราก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปความดีมันก็เสื่อมได้แต่เราไม่รู้จักรักษาและไม่ทำให้ดียิ่งขึ้นไป ต่อไปเรื่องสัจจะก็เป็นเรื่องการพูดจริงทำจริงคิดจริงสัจจะกับตัวเองนี่สำคัญคือต้องพร้อมที่จะยอมรับความจริงทุกๆประการคือสัจจะเริ่มกับตัวเองไม่ใช่ว่าเรารับหูรับตาต่อความไม่ดีของตัวเองบางอย่างเราต้องเป็นคนรักความจริงพร้อมที่จะอยู่กับความจริงตลอดเวลาเมื่อเราเป็นคนบูชาความจริงรักความจริงอยู่กับความจริงภายในตัวเราเองเรื่องสัจจะที่ในการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจามันต้องมาเอง กลายเป็นคนตรง เป็นคนที่ทุกคนก็เคารพนับถืออย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ อธิษฐานการอธิษฐานก็ทำให้จิตใจเราหายวุ่นวายได้โดยเฉพาะผู้ที่ชอบสงสัยขี้สงสัยจะทำดีไหมเนาะไม่ดีดีไหมเนาะคิดมากสงสัยมากในการอธิษฐานว่าเราก็จะทำสักระยะหนึ่งจะเป็น6เดือน1ปี3ปี5ปีและในระหว่างเวลานั้นเราจะไม่คิดเปลี่ยนจะเอาอย่างนี้แหละจะทำอย่างนี้ให้สำเร็จนั้นเวลาที่ควรจะพิจารณาที่จะชั่งน้ำหนักว่าอย่างนี้ดีไหมเนาะอย่างนั้นดีไหมเนาะมันก็มีอยู่แต่ว่ามันเมื่อเราได้เก็บข้อมูลพิจารณาข้อมูลได้พอสมควรแล้วต้องหยุดทิ้งแล้วเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งรับผิดชอบการตัดสินแล้วทำในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่งถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นพอเราเจออุปสรรคขัดข้องแล้วก็เกิดวันไหวแล้วคิดว่าเอ๊ะตัดสินผิดไม่นอกกลับไปทำเหมือนเดิมดีกว่าดังนั้นมันก็จะวกวนมันจะ จับจดในการปฏิบัติในการอธิษฐานนั้นหลักการก็คืออย่าให้มันง่ายเกินไปอย่าให้มันยากเกินไปง่ายเกินไปทำแล้วก็ไม่มีความภาคภูมิใจเป็นอานิสงส์ ยากเกินไปเครียดว่าจะไม่ได้เมื่อแล้วก็ทำไม่ได้จริงๆแล้วก็เสียใจหมดกำลังใจ นั่นก็ต้องทำให้มันยากพอที่จะต้องเพียรพยายามที่จะรู้สึกมันยืดตัวมัน มันท้าทายแต่ญาติทานในเรื่องที่สูงเกินไปโดยอุดมการณ์ที่ขาดปัญญาขาดความรู้เท่าทันความสามารถของตนเรียกว่าสุขภาพร่างกายของตน การอธิษฐานก็ตัดความสงสัยแล้วก็ทำให้มีแนวทางที่นี่ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเป้าหมายสูงสุดมันไกลนู่นดังนั้นถ้าเรามีการอธิษฐานในเรื่องในเป้าหมายปลีกย่อยเพื่อเป็นระยะมันก็ได้กำลังใจเป็นระยะถ้าเราโอมรรคผลนิพพานมันก็ไม่รู้สึกตัวว่าไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าเรามีเป้าหมายในระหว่างเป้าหมายที่ยกลดระดับลงมาแล้วพอเราถึงเป้าหมายนั้นก็มีความรู้สึกว่าก้าวหน้าว่าเป็นกำลังใจเป็นจิตวิทยาของคนเดินทางไกลต่อไปเมตตา บางคนภาวนานี่อยากจะได้ญาณอยากจะได้ตาที่สามแต่นิตาที่สามของเราก็คือเมตตาแล้วเอาแค่นี้ก็พอหวังดีต่อคนทุกคนไม่เลือกที่รักมักที่ชังมีความรู้สึกสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าจดไว้ว่าความรู้สึกต่อลูกชายพระราหุลกับความรู้สึกต่อเทวทัตเหมือนกันเทวทัตผู้ที่พยายามทำลายพุทธศาสนา แต่พระความรู้สึกของพระพุทธองค์ในสม่ำเสมอกับคนทุกคนนี่เราก็ต้องพยายามให้ความรักความหวังดีให้ไม่ให้มันจดจ้องกับตัวบุคคลมากเกินไปเมตตาก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเรารู้สึกมีความปลาบปลื้มปิติได้ง่ายมากเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเรารู้สึกสว่างสวยดีมีความหวังดีต่อคนอื่นก็รู้เขาก็สัมผัสแล้วก็คงจะตอบสนองโดยความดีโดยความ การพูดการกระทำที่ดีที่น่ารักเหมือนกันแต่ความเมตตาเกิดขึ้นเราก็มีทุนอยู่แล้วก็มีบ้างอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นให้มากขึ้นด้วยการเจริญเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาภาวนาเราก็เริ่มต้นกับตัวเองนึกถึงสิ่งที่ดีงามทั้งหลายความสุขทั้งหลายที่เราต้องการก็น้อมสิ่งเหล่านั้นมาสู่ใจเราขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ดีที่มีบารมีมีปัญญามีความกรุณาเธอคิดถึงสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายก็น้อมมาสู่ใจเรานึกถึงตัวเรากำลังยิ้มมีความสุข ก็แผ่เมตตาไปสู่ผู้ที่เราเคารพรักไปสู่ผู้เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ในครอบครัวก็ค่อยๆแผ่ออกไปสู่คนที่เป็นกลางสุดท้ายซึ่งคนที่เราไม่ชอบและคนเป็นศัตรูนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งก็เราก็เริ่มจากจุดเราแล้วก็ขยายออกไป อย่างเช่นเริ่มต้นก็ตัวเราแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนที่อยู่ในไร่ถั่วสีทุกคนที่อยู่ในอำเภอปากช่องสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโคราชที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนที่อยู่ในเอเชียอยู่ในโลกแล้วก็แผ่ไปสู่สัตว์ที่ระชานทั้งหลายที่อยู่บนดินที่อยู่ในน้ำที่อยู่ในอากาศต่อเปรตต่อผีต่อเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายคือหลักการคือค่อยๆขยายออกไปขยายออกไปเริ่มต้นใช้ความคิด แต่เราใช้ความคิดแล้วอย่างเป็นระบบคือเป็นขั้นตอนทีละข้อทีละข้อพอมันเกิดความรู้สึกหวังดีปรารถนาดีที่เป็นเมตตาเราก็ปล่อยวางความคิดแล้วก็เอาความรู้สึกนั้นเป็นที่กำหนดอยู่ในใจนั้นเราการเจริญเมตตาภาวนาจะเหมาะในที่ในที่พลุกพล่านแล้วว่าเรากำลังไปโรงเรียนตอนเช้าเราขับรถนั่งรถเมล์แล้วเราเดินก็เจอคนเยอะแยะรอบข้างก็นึกแผ่เมตตาคนนั้นแผ่เมตตาคนนี้ฝึกแผ่เมตตาระหว่างการเดินทางอยู่ในกรุงมันง่ายดีแล้วก็พอไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงโรงเรียนนี่ก็จิตใจก็เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส อุเปขาเป็นคู่กับเมตตาอุเปขาคือการวางใจเป็นกลางอยากช่วยเขามีความสุขอยากช่วยเขาพ้นทุกข์บางครั้งทำไม่ได้เขาไม่อยากให้เราทำและไม่สามารถจะช่วยเขาได้เราต้องระลึกอยู่ในกฎแห่งกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของคงตนมีกรรมเป็น ผู้ให้พ้นเป็นต้นเราเข้าใจว่าเจตนาจะช่วยนี่ไม่เพียงพอมันต้องมีความพร้อมของเหตุปัจจัยอย่างอื่นมากๆก็ทำให้จิตใจเราไม่เร่าร้อนไม่เสียใจไม่หมดกำลังใจถือว่ามันเหตุการณ์สถานการณ์บุคคลยังไม่พร้อมเราก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราสามารถทำอะไรได้เราก็ค่อยทำไประหว่างนี้เราจะไม่เป็นทุกข์กับที่เราช่วยคนอื่นไม่ได้ที่เราสร้างประโยชน์ไม่ได้แล้วเราก็วางใจให้เป็นกลางเสียก่อนอุเปกขาเป็นตัวปัญญาแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์กับนามใจกับความดีของเราแล้วมันเป็นตัวที่รับประกรรมมาให้เราเมาบางทีเราก็เมาเมตตาได้ก็กลายเป็นอย่างอื่นไปก็เป็นว่าเกรงใจมากเกินไปเช่นเมตตาลูกไปขออะไรให้หมดเลยพอลูกร้องไห้แล้วมันจะทุกข์มาก คิดว่าทำให้ลูกร้องไห้แล้วเราเป็นบาป นี่ถ้าเรามีอุเปกขามั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องแล้วทำด้วยความหวังดีต้องวิจารวางใจเป็นอุเบกขาจนกระทั่งลูกเขาหมดร้องไห้พอเราที่พุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบมีเด็กมีก่างปลาไปติดคอเจ็บพ่อหรือแม่จะดึงก่างปลาออกจากคอเนี่ยลูกก็ต้องเจ็บมากลูกก็ต้องร้องไห้แต่ว่าผู้ปกครองผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครต้องไม่สนใจต้องวางใจให้เป็นกลางเพราะว่า ร้องไห้ยังไงปล่อยไม่ได้อันตรายต่อชีวิตดังจิตความเป็นอุเบกขาจะเป็นคุณธรรมที่รับประกันว่าการความหวังดีความเมตตากรุณาของเราจะไม่แคบจนเกินไปแต่ว่ามองกลางไกลผลประโยชน์ในระยะยาวบางทีผู้ที่เราจะช่วยเหลืออาจจะไม่ชอบได้แต่ตรงนั้นเราก็ต้องทำใจให้เป็นกลางก่อนเมตตากับอุเบกขาจึงไปด้วยกัน นี่ปารมีสิบทัศก็เป็นส่วนประกอบของจิตใจที่กำลังก้าวหน้าในธรรมเป็นเครื่องระลึกของนักปฏิบัติแล้วก็ทบทวนทีละข้อว่าในทุกวันนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีความเจริญด้วยปารมีแต่ละข้อหรือไม่จุดไหนอ่อนจุดไหนยังขาดเดี๋ยวก็พยายามเสริมอยู่ในข้อนั้นนั่นก็ถ้าเราพยายามจะให้มีข้อวัดปฏิบัติในแต่ละข้อแต่ละข้อถึงจะกลับไปอยู่ในบ้านก็ทำหน้าที่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมจะมีน้อยลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าก้าวหน้าได้ทำได้โดยพลังของบารมีสิบทัศน์ก็คันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลา